allir leikirnir í beinni útsendingu. Tryggðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Enski boltinn hefst á sunnudag. Sport 2. Enski boltinn. Exit 977. Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á Exinu 977.
Já, góða kvöldi, góða kvöldið. Er velkomin á Boston. Þeir eru að hlusta á Funkþáttinn í beinni útsendingu á Exinu 977. Og það enginn annan Viktor Birgi sem í búrinn í kvöld. Og hann ætlar að vera með live in proof set, þannig að þið njótið bara vel.
Thank you. some point in their life have somebody that means more to us than anybody else has ever been before or ever been again. Sometimes it's a long lady, lady to your man, or some tall, very smooth man to your a woman. And in some odd cases, they get kind of crossed up and won't talk about them. But in my case, I learned how to really love somebody from not a very pretty lady, not just one in your life. Not sexy at all, but just a nice old lady who used to. Very nice old normal game, the man. We'll be right back.
Funkþátturinn á X977. Þetta er hinn mánaðalegi Funkþátturinn live þáttur þar sem við erum að senda út í beinni frá Boston, Reykjavík, veitingastað við Laugaveginn og flytjandi þessa mánaðar er engin annar en Viktor Birgis, vonarstjörna ástónlistar í heiminum. Viktor er með klukkutíma sett og við erum komin rétt tæplega helmingin inn í það. Og ef ykkur líka við það sem þið að heyra þá mæli ég eindriði með því að þið bara kíkinn er á Boston þessi geði ekki stemningar það er allavega nú helviti góð stemning já, mér hérna upp í Studio X-ins að dilla mig við þessa músík
Oh, Thank you.
Þáttinn, við erum að senda út í beinni frá Boston, Reykjavík við Laugaveg. Við erum búin að hlusta á tónleika með Viktor Birgis sem eru við það að fara að klárast þetta síðasta lagið. Stór skemmtileg tónlist hjá honum. Þátturinn hjá okkur er að klárast fyrir þessa vikuna. Við komum aftur að vikur liðinni með góða gesti sem ég man ekki í augnablikinu. Við plöggum það örugglega bara á Facebookinu okkur á morgun. Þarna, ég man að ég var spenntur þegar mig var tilkynnt. Já, heyrðu, allar að kíkja. En síðan man ég það ekki núna út af því að ég er með heila skaða. Ég þarf út í sko, ég er með heila skaða. Við viljum minna okkur á að ef þið fýlið það sem er að gerast í þessum þætti og þessa tónleika og allt þetta dót og allan annan kultúr sem tengist elektrónískri tónlist á Íslandi þá gæti þið gert margt vitlausara en að skella ykkur á Facebook og likea prófílinn okkar við bara sláðin fengþátturinn í leitaglökunandi uppi fengþátturinn með UI eða leitað fengþátturinn með UI þá þarna þá gerist ekki neitt sko já Sjáumst að viku liðinni. Sjáumst að viku liðinni. Takk. Ég glemd einu Simon okkar okkar eigin Simon fucking Anton er að spila á Boston Reykjavík annað kvöld þannig að þá það ákveðið hvað þið gerir annað kvöld
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.